Ардактуу радио тыңдаучу агайын, Азаттык радиосунун кабарларын одон эле жалгастыра отуруп, алдагы назарларыңызга сунулатын такырыптарды да айта отурайын. Казакстан парламентинин 2-чи сессиясынын ачылуунда президент Назарбаев ички саясатка катышты бир катар маанилүү жумуштарды. Мемлекет башчысынын кезектен тыш мажилис шайлоону өткөрүүгө эч негиз жок деп айтканы коомдо түрлү пикир туудуруп отур.
Бул коомдо болуп аткан кез келген пикирлер ул депутаттардын кулагына жетпей турмайды жана алаңчылык туузбой турмайды. Бирок биз президенттин осындай чечимге келетинине камил сенгенбиз.
Убакыт мерзими жеткенге дейин отурат деп айтып алат. Сосын бирок кажети керек кезде тарата салат. Бул жерде да сондай болуу мүмкүн, себеби азыр бийликтин өзү эмне иштерин билбей аткан да анык.
Чет элде жасырынып жүргөн Өзбекстандын мурунку барлоо кызматкери Британиядан баспана сурамакчы. Ингушетияда оппозициялык вебсайттын жетекчиси басына ок тийип каза тапканы жайлы тыңдайтын болосуздар. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырсақ, Қазақстан парламенті мәжілісінің кезектен тыс сайлауын өткізуге құқықты саяси негіз жоқ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада парламенттің демалыстан кейінгі жұмысының бірінші күні 2 қыркүйекте осылай деді. Оның мәлімдеуінше, кем дегенде екі партияның қатысуымен парламент құратын құқықтық механизм жасалу керек. Мәжіліс депутаттарының өздері енді 2012 жылдан бастап Қазақстанда көп партиялы парламент болады дейді. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, маусымның 29 күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген. Бірақ партия жасау біздің конституцияға сай болу керек деді ол. Бұл жолы президент Назарбаев тіпті екінші партия 7% белестен өтпесе де деген толықтыру жасады. Нұр Отан партиясының парламенттегі басымдығы халықтың шешімі, ол заңды деді ол. Бірақ Қазақстанда демократиялық мәдениетті қалыптастыру үшін біз осындай қадамға барып отырмыз дейді президент Назарбаев.
Даже если вторая партия не проходит 7% барьер. Доминирование партии Нұр Отан в парламенте это решение народа, и он абсолютно легитимен. И все же для формирования в Казахстане демократической культуры мы идем на этот шаг.
Президент Назарбаев айтып өткендей, соңғы кезде мәжілістің кезектен тыс сайлауы өтті. Мүмкін деген пікірлер жиілеп кеткен. Қазіргі депутаттық корпус халықпен заңды сайланған деді ол, және тиімді жұмыс істеп келеді. Кезектен тыс сайлау үшін құқықтық та, саяси де себептер жоқ деді ол. Сайлау конституцияда ескерілген мерзімде, яғни 2012 жылы өтеді дейді президент Назарбаев.
Нынешний депутатский корпус избран легитимно, всенародно и работает эффективно. Ни правовых, ни политических причин для досрочных выборов нет. Выборы пройдут предусмотрены конституцией сроки, то есть 2012 года.
Өз кезегінде мәжіліс депутаттары алаңдаушылығының басылғандарын журналистерге мойындады. Бірақ мәжіліс депутаты Орал Мұхамеджановтың пікірінше, ол президенттің осылай айтатындығын білген.
Бұл қоғамда болып атқан кез келген пікірлер ол депутаттардың құлағына жетпей тұрмайды және алаңшылық туғызбай тұрмайды. Бірақ біз президенттің осындай шешімге келетініне кәміл сенгенбіз. Президент соны бүгін мінекей ашық түрде айтып берді. Сондықтан қазір әрине депутаттардың көңілі ептеп жайланған секілді деп айтып отырмын.
Мұхамеджановтың түсінігінше партиялар көп болуы мүмкін.
Сайлаушылар, электорат неше партияның өкілін сайлайды, сонша партияның өкілі болу керек. Екеуі болады ма, үшеуі болады ма, бесеуі болады ма, оны келешек көрсетеді, оны сайлау көрсетеді. Оны ешкім болжап білген жоқ қой. Тек қана Нұр Отан партиясының мүшесі өтеді, басқа партия өтпей қалады деген ой болған жоқ. Мен әзіз қазығыра айтып едім. Проблема біз екінші, үшінші партияны өткізіп қалуы мүмкін деп. Ақыры солай болды өзім сол.
Сенат депутаты Ғани Қасымовтың пікірінше, жалпы дауыс саны бойынша 7%-ден кем дауыс жинаған екінші партия автоматты түрде мәжіліске енеді.
То есть вторая партия, которая займет по общему количеству голосов, будет автоматически входить в парламент. Мәжіліс, точнее.
Бірақ Қасымовтың пайымдауынша ел президенті нақты 2-3 немесе 5 партия болсын деп айтқан жоқ. Мен қазіргі елдегі 8 партияның әрқайсысының өз өкілдерін парламентте болғанын қалаймын деді ол.
Но он не сказал 2 или 3 или 5. Я за то, что у нас 8 партий сейчас в стране. Я за то, чтобы каждая партия представляла своих представителей и имела в парламенте.
Мәжіліс депутаты Нұрбах Рүстемовтың түсіндіруінше, президент айтып отырған жаңа енгізулер тек 2012 жылдан бастап күшіне енеді.
Өзінің конституциялық мерзімі бар. бар парламенттің сол мәжілістің 2012 жылы бітеді ол срок сол кезде өзінің уақытымен парламент сайлау болады бірақ біз оған дейін қазіргі осы сайлау туралы заңға өзгерістер қабылдау керекпіз оның ішінде айтылу керек екі партия ең кемі екі партиялар парламентте болу керек деп деген болады сонда 7%-тен бір партия 7% өтеді екінші партияда 7% ала алмаса да бірақтан оған мүмкіншілік беріледі
ал оппозициялық партия басшылары президент назарбаевтың кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген ұсынысына күмәнмен қарайтындығын білдірген оппозициялық саясаткер коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше бәрібір оппозиция парламентке кіре алмайды бір жылдан бері тіркеле алмай жүрген оппозициялық алға партиясының басшылығында болған Асылбек Қожахметов те партия құрылысы саласында билік оппозициямен ымыраға келуі ықтимал деп ойлайды азаттық радиосы үшін астанадан бауыржан шаяхмет
Я қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен 42-тің 2-сі күні 4-ші шақырылған парламенттің 2-ші сессиясына қатысып сөз сөйлеген президент Нұрсұлтан Назарбаев елдегі бірқатар саяси мәселелерге байланысты мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысы елде кезектен тыс сайлау өтетіндігі туралы ақпараттың қауесет екендігін айтып, оны өткізуге негіз жоқтығын мәлімдеді. Қазақстандық сарапшылар арасында түрлі пікір тудырған бұл мәселеге алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы тоқталады.
Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысында сөз сөйлеген президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент мәжілісінің сайлауы 2012 жылы өтетіндігін мәжілісті таратуға негізде жоқ екендігін айтты. Президенттің бұл сөзін қоғамды тыныштандыру үшін айтылған мәлімдеме деп бағалаған Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым жұмыс істеп тұрған парламенттің ол мерзімге дейін отыра алмайтындығын айтады.
Уақыты мерзімі жеткенге дейін отырады деп айтып алады да сосын бірақ қажеті келген кезде тарата салады. Бұл жерде де сондай болуы мүмкін себебі қазір биліктің өзі не істерін білмей отқаны да анық. Егер мысал үшін барып шын мәнінде сыртқы жағдай болсын, ішкі жағдай болсын, осыған итермелейтін болса, ол бұндай сөздердің бәрі бос сөз болып қалады да.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов керісінше президенттің бұл сөзі іс жүзінде орындалу мүмкін екенін, сондықтан биліктен таяу арада саяси реформа күтуге болмайтынын сөз қылды.
Мен ойлаймын, бұл биліктің ішіндегі сол консерваторлық күштер, яғни осы парламенттің болашағына үлкен үміт артып және осы парламенттің яғни ешқандай талқысыз халықтың қолдауына ие болмайтын заңдарды қабылдап өзінің экономикалық және бәлкім мүліктік меншіктік шаруаларын шешіп алғысы келетін топтардың уақытша жеңіске жеткен деп білемін.
Президент өз мәлімдемесінде сондай-ақ көп кешікпей парламентке сайлау туралы саяси партиялар мен бақ туралы заңдарға өзгерістер енгізілген заң жобасы жолданатынын айтқан еді. Естеріңізде болса, бұл Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдында алған міндеттемелерінің бірі болатын. Десек те, осыған дейін аталған заңдарды реформалауда бірде-бір қадам жасалынбаған тілге тиек еткен оппозиция өкілдері енді айналдырған 3-4 айда қоғамды реттейтін сәтті заң жобасының қабылданатынына сенімсіздік танытады.
Мынау қоғамда болып жатқан өзгерістерге пара-пар келетін, қоғамда қордаланып қалған көкейкесті мәселелерге сұрақтарға жауап беретін заңдар бола ма, оны Құдайдың өзі біледі, ол үшін бір ғана нәрсе айтылу керек. Біріншіден оппозицияның қазірдің өзінде ұсынған заң жобаларын қолдап, солардың ішіндегі ең болмағанда ең маңызды тұстарын ескеретін болса және сол парламент сол заңдарды қарастырған кезде ОБСЕ сияқты беделді ұйым Қазақстанның осы заңдары біздің стандарттарымызға сай келеді десе онда құба-құп онда біз бұл заңдарды қолдауға мәжбүр боламыз бірақ қалай болғанда да бәрі биліктің қолында біз өз талабымызды осыдан бірнеше ай бұрын айтқанбыз және сол талаптардан айнымаймыз
дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Осыған дейін бақ туралы заң жобасын қарастыруда үкіметтік емес ұйымдардың негізгі ұсыныстарын мәдениет және ақпарат министрлігі қабылдамай тастаған болатын. Егер сол күйінше қабылданатын болса, онда елдегі сөз бостандығы жағдайына еш әсері болмайды деп болжаған еді олар. Ал Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейіт Қазаматаев болса, егер билік біздің ұсыныстарымызды тыңдауға ниеттанса, тағы да өз ұсыныстарын жолдауға дайын екендіктерін айтады.
Ақпарат министрлігі дайындасын, біздің жобаны алсын. Біз ортақ жұмысқа бұған әрбір уақытта оған дайынбыз. Кіргізетін өзгерістеріміз, нелеріміз дайын. Жыл сайын мына өзгерістер мен түзетулерді кіргізіп отыр ғой, одан бақ заңымыз жақсармайды деп ойлаймын.
Елбасшысы өз сөзінде сондай-ақ екі партиядан кем болмайтын парламент жасақтау қажеттілігінде айтып өткен болатын. Ал бұл тұста саясаттанушы Әзімбай Ғали былай дейді.
Бір партиялық парламент болмайды дегені бұл міндетті түрде тарату керек еді. Ал енді біз білмеймін мынау сенатқа сайлауда да пәлендей оппозиционерлердің құлшынысын байқамадым сондықтан біздің парламент бір партиялық болып қала беретін сияқты
ал Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым екі партиядан жасақталған парламентке билікте қоғамда әзір еместігін айтады
Эки партиялык парламент деген белгилүү бир демократиялык жолдо жол менен өткөн, ишке жана бүгүн реформаларды өткөзгөн жана коом ошо бир белгилүү бир партиялардын төгрөгүнө топтошкон кезде гана мүмкүн жагдай. Арин кызыл сөз энди анын асында шын мененде эч кандай негиз жок. Ошону ойлоштуруу керек. Ал энди мен ойлоп отурам, биздер алдымен 2-3-4 партиялык жагдайдан өтүп барып гана сол партиялар топтоштура отуруп бири-биринин жагын, басымдыктарын, багыттарын айкындоо аркылуу жана сону колдоо аркылуу жана сону халыкты соган сендирүү аркылуу гана жетүүгө болот да. Балким ал 3-4 шайлоодон кийин болотун нерсе чыгар.
Кымбаттагы айын, сонун менен Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев быйыл күздө парламентке саясий партиялар, шайлоо жана бухаралык ақпарат куралдары тууралуу заң жобалары енгизилетинин айтып, элде кезектен тыш мажилис шайлоо болмойтундугун мәлімдеді. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан баардык хабарлардын мәтинин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агышын әріптері мен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларға енді жаңалықтарға қысқаша тоқталып өтейін. Қазақстан парламентінің екінші сессиясы өз жұмысын бастады. Жаңа әріптестік келісіміне байланысты ресеймен сөйлесулерді кейінге қалдыру жөніндегі еуроодақтың шешіміне Ресей өкініш білдіріп отыр. Пәкістанда 560 бүлікші өлтірілді. Қабылда 4 қарапайым азамат қаза болды. Еуроодақ саммитінің Грузияға байланысты шешімін ақыш қолдап отыр. Ресей сыртқы істер министрі Түркияда сапармен жүр, Google жаңа бағдарламасын бастады. Тағы басқа маңызды мәліметтерді алдыда тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымызды одан әр жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға шетелде жасырынып жүрген Өзбекстанның бұрынғы барлау қызметкері Британиядан баспана сұрамақшы деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ингушетияда оппозициялық вебсайттың жетекшісі басына оқ тиіп қаза тапқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Еуроодақ Грузиямен қақтығысына байланысты ресеймен ынтымақтастығын тоқтатқанына ресми Мәскеу өкініш білдіргені туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Өзбекстанның бұрынғы барлау қызметкері Икром Якубов Британиядан саяси баспана сұрамақшы. Бірнеше ай бойы шетелде жасырынып жүрген Якубовтың айтуынша, президент Ислам Кәрімовтің өзі Әндіжандағы қарапайым халықты өлтіруге бұйрық берді. Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы майоры өзінің соңғы 2 айда басынан кешкен оқиғасы туралы Азаттық радиосымен бөліскен еді тілшіміз Джеффри Донованың хабарымен Саида Бабанғожа таныстырады.
Саяси баспана үшін құжат тапсыру жөніндегі Якубовтың шешімі астында ұзақ әрі қауіп-қатерлі жол жатыр. Якубов кезінде президент Каримовтың өзіне тікелей есеп беретін, ал енді ол бұдан былай қаны жерге жұмыс істегім келмейді деген шешімге келіп отыр. Азаттық радиосына хабарлаған бұлақтарға сәйкес, дүйсенбі күні Лондонға келген Якубов жақын арада саяси баспана сұрайтын болады. Өз өміріне қауіп төніп тұрған соң ол өткен сәуір айынан бері үшінші елде жасырынып жүрген екен.
When I work at inside the Karimov's government, I have seen a lot of illegal things.
Karimov'tың үкіметінде жұмыс істеген кезімде мен көптеген заңсыз қорқынышты нәрселерді көрдім. Яғни олардың адамдарға қалайша ойдан жасалған айыптарды тағатындықтарын, кәдімгі адамдар мен ислам дініндегі қарапайым халықты қалайша өлтіретіндіктерін, сондай-ақ қоғам арасында қалайша үрей туғызатындықтарын көрдім. Мен де осындай жан түршігерлік саясаттың бір бөлігі болдым.
The part of this terrible policy.
Якубов 10 жыл бойы СМБ офицері болып жұмыс істеген, сондай-ақ 2 жылдай ұлттық қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болған. Осының бәрін ескере отырып, оның сөздеріне сенуге бола ма, жоқ па, белгісіз, себебі оның айтқандарын дәлелдейтін құжаттар жоқ. Якубовтың атап көрсетуінше 2005 жылы елдің шығысындағы Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ ату туралы Каримовтың өзі тікелей бұйрық берген. Ол оқиғада 1500-ден астам адам қаза болды, дейді Якубов. Ал адам құқығын қорғаушы топтардың есептеуінше Әндіжан қантөгісінде 1000-ға жуық адам өлтірілген. Бірақ Каримов бұл айыптауларды жоққа шығарған болатын. Якубов сондай-ақ өзбек үкіметін әдейі шабуылдарды ұйымдастырып, исламшыл бүлікшілерді айыптау арқылы терроризмді сылтауратып, жасанды саясат ұстанып отыр деп айыптайды. Мұның бәрі оппозицияны жою үшін әрі шет мемлекеттердің қолдауына ие болу мақсатында жасалып отыр, дейді Якубов. Оның айтуынша 2004 жылы орын алған ұшақ апатын да өзбек үкіметі ұйымдастырған. Ол оқиғада Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ричард Конрой қаза тапқан болатын. Якубовтың айыптаулары қыркүйектің бірінде тәуелсіздігінің 17 жылдығын тойлаған Өзбекстанға жаңадан айтылған сынның бірі ретінде айрықша назар аудартып отыр. Бұдан бұрын адам құқығын қорғаушы белсенділер мен диссиденттер және сыншылар Якубовтың айыптауларына ұқсас мәлімдемелер жасаған болатын. Олардың бірі Өзбекстандағы бұрынғы Британия елшісі Крейг Мүрейде бар. Өзбекстан режиміндегі Якубовтың бұрынғы лауазымы жоғарыда айтылған айыптауларға негіздің бар екендігін білдіретін сияқты. Мүррейдің атап көрсетуінше бұл ойдан шығарылған айыптаулар емес, алайда Азаттық радиосына берген сұхбатында Крейг Мүррей мұндай айыптауларды тексергенде бәрібір мұқият болуға шақырды.
Өзбекстан өте параноид қоғам болып табылады. Онда агенттер мен екі жаққа да хабар беретін тыңшылар бар. Якубовтың мәліметі ақиқат және өте қызық болып көрінгенімен, біз әрдайым мұқият болуымыз керек,
дейді Мүррей. Бірақ ағылшын тілін өте жақсы меңгерген Якубов, мен тыңшы емеспін, мен режим туралы шындықты айтқым келеді, дейді. Батыс елдеріндегі дипломатиялық бұлақтар Якубовтың айтқан кей мәліметтерін растап отыр. Сонымен қатар жетекші өзбек диссиденттері де Якубовтың Каримовтың маңындағы адамдар арасында болғанын растады. Азаттық радиосы өзбек қызметінің тілшілері саяси эмигранттардың интернеттегі парақшасында шыққан таңғаларлық мақалаларды оқып, Якубовты алғаш рет шілде айында байқаған болатын. Онда өзін Абдулла Сарбадор деп таныстырған бір кісі Каримовқа қарсы шығып, Өзбекстаннан шығып кетуге мәжбүр болғандығы туралы жазып жүретін. Сөйтіп ең соңында тілшілеріміз шетелде жасырынып жүрген Якубовқа шыққан еді. Басында ол аты-жөнін айтпаған жағдайда телефон арқылы сұхбат беруге келіскен. Сосын шілденің ортасында Якубовтың бір туысы жол апатында жұмбақ жағдайда қаза тапқан соң ол өз атын жариялады. Кейінірек Якубов өзі жасырынып жүрген мемлекетте Азаттық радиосының тілшілерімен кездесті.
It will be very difficult maybe to my family also.
Менің туыстарым мен отбасыма және Кәрімовке жұмыс істеуге ұсынған мұғалімдеріме өте ауыр болуы мүмкін. Мен мұны білемін, бірақ бұл менің тағдырым. Мен осындай шешімге келіп отырмын. Мен Кәрімовтің елді заңсыз басқаруы туралы шындықты айтамын деп шештім. Енді мені ешкім тоқтата алмайды.
Nobody can stop me.
Қымбаттаған Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы майоры өзінің соңғы 2 айда басынан кешкен оқиғасы туралы айтып отыр. Ол хабармен өздеріңізді Саида Бабанқожа таныстырып отыр. Қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасын тыңдайсыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының тілшілерімен сұхбаттасқан Якубов Өзбекстан билігіне қатысты тағы басқа талай айыптауларды айтты. Ол өзінің 15 жасынан бастап Ташкент ұлттық университетінде СМБ-ға мәлімет тасушы студент болғанын айтады. Якубовтың атап көрсетуінше, оған 2005 жылдың мамыр айында орын алған Әндіжан қырғыны туралы мәліметтердің көбісін сол оқиғаға қатысқан жоғары лауазымды СМБ офицері берген екен. Осы бұлаққа сәйкес бұрынғы тәжік полковнигі Махмуд Құдайбердиевтің басшылығында күштер Каримовтың тікелей тапсырмасымен наразылық танытушыларға оқ жаудырған. Құдайбердиев төңкеріс жасамақшы болды деген айып бойынша Тәжікстанда іздестіріліп жатыр. Якубовтың айтуынша, Құдайбердиев пен оның күштері Каримов пен оның қыздарын қорғайтын күзетшілер болып табылады. Оларға Каримов қайтыс болған соң оның қызы Гүлнара президент болуы керек деп тапсырылған көрінеді, дейді Якубов. 2002 жылы Якубовқа халықаралық ұйымдар мен диссиденттерді бақылайтын арнайы ақпарат қауіпсіздігі бөлімін басқару міндеті жүктелген болатын. Ол Каримовтың өзіне тікелей есеп берген, бірақ 2 жылдан кейін ол ұлттық қауіпсіздік кеңесінің саясатта сынаған баяндамалары туралы жазғаны үшін қызметінен босатылды. Оның соңғы баяндамасы 2004 жылдың көктемінде Ташкент пен Бухарада болған жарылыстар туралы ресми мәліметке қайшы келген. Ол жарылыстарда 47 адам опат болғанды. Үкімет ол шабуылдарды Өзбекстанның ислам қозғалысы мен Хизбут Тахрир тобы ұйымдастырды деп айыптаған еді. Ал Якубовтың айтуынша, Ташкент пен Бухарадағы жарылыстарды өзбек үкіметі жүзеге асырған. Бұрынғы Британия елшісі Крейг Мүррей де осында қорытындыға келген болатын. Мүррей ол туралы өзінің Самарқандағы өлтіру деп аталатын кітабында жазғанды. Сонымен қатар Якубов Каримов режимі көптеген экстремистік топтарды, сондай-ақ Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшілерінің бірі делінетін Тахир Юлдашты және Акрамия тобының рухани көсемі делінетін Акрам Юлдашты ойлап тапқан деп айыптап отыр. Ал Өзбекстан билігі Әндіжан оқиғасына Акрамия тобы айыпты деген болатын.
Акрам Юлдашев, Тахир Юлдашев. This is specially created men by SMB.
Акрам Юлдаш, Тахир Юлдаш арнайы СМБ тарапынан ойлап шығарылған адамдар болып табылады. Мен бұған сенбеймін, себебі менің осылай деп айтуыма жеткілікті дәлелдер бар. Өзбекстан ислам қозғалысында Кәрімовтің тапсырмасымен СМБ жасаған. Тахир Юлдаштың Кәрімовпен тығыз байланысы бар. Ол Кәрімовтің бұйрығын орындайды.
Тахир Юлдаш closed Karimov's order.
Хабарларга караганда Тахир Юлдаш Пакистанның тайпалы аймактарында Талибан күчтерин колдайтын бир бөлүмдү баскарады. Ал Акрам Юлдаш 1999 жылы лангистикке катысы бар деген айыптар менен түрмөгө жабылган болатын. Сонымен катар Якубов өзбек бийлигине катысты тагы башка айыптарды айтып отур. Мисалы 2004 жылдын каңтар айында орун алган ушак апатын өзбек өкмөтү уюмдаштырды дейди Якубов. Мындай болжам Крейг Муррейдин де китабында жазылган. Әлгі ұшақ апатынан Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Конрой қаза тапқан еді. Якубовтың атап көрсетуінше, Конрой Өзбекстан ресмилерінің есірткі саудасымен айналысатындығы туралы ақпаратқа ие болған көрінеді. Бұған қоса Якубов Өзбекстан билігін қыз келіншектерді шетелге шығарып, жезөкшелікке салады деп айыптап отыр. 2004 жылы ұлттық қауіпсіздік кеңесінен кеткеннен кейін Якубов баспасөз және ақпарат министрлігіне ауыстырылған болатын. Бұл агенттік оппозициялық бұқаралық ақпарат құралдарын бақылайды. Осы жылы ол Азаттық радиосының өзбек қызметінің тілшілері туралы да бір сағаттық сыни бағдарлама дайындаған еді. Якубовтың айтуынша бұл ескерту болған. Министрліктен кейін Якубов Өзбекстандағы стратегиялық зерттеулер институтында талдаушы болып жұмыс істеген. Сөйтіп Якубов ол жерден де босатылған. 2007 жылы көктемде ол әбден тығырыққа тіреледі. Сосын ол соққыға жығылады. Сөйтіп өткен ақпан айында бір СМБ офицері оған «Икрам, елден шығып кет, сені биліктегілер қамауға алмақшы» деген екен. Нәтижесінде Якубов Өзбекстанды тастап шетелге шығып кетуге мәжбүр болғанын айтады.
Қымбаттағайын, сонымен Қазақстанмен көрші Өзбекстанның бұрынғы барлау қызметкері Икрам Якубов Британиядан саяси баспана сұрайтындығын айтып отыр. Бірнеше ай бойы шетелде жасырынып жүрген Якубов Ислам Кәрімовтің өзі Әндішанда қарапайым халықты құруға бұйрық берді дегенді айтып отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушылары, азаттықтың хабарларына хабарласып жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осы жарты сағатта хабарларымыз соңына тақады. Алдағы жарты сағатта тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала отырайын. Ингушетияда оппозициялық вебсайттың жетекшісі басына оқ тиіп қаза тапқаны жайлы айтатын боламыз. Сондай-ақ Еуроодақ Грузиямен қақтығысына байланысты Ресеймен ынтымақтастығын тоқтатқанына ресми Мәскеу өкініш білдіргені туралы тыңдайсыздар. Және жаңа оқу жылы басталғанымен оқулық тапшылығы мен кітаптардағы кеткен көп қателер жойылмағандығы сөз болып отыр. Және Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері Асхат Жетпевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Жібек жолы бойында қала әкімдерінің форумында сауда-саттық туризмді дамыту үшін аймақтағы елдер арасында виза енгізу қажеттілігі айтылып отыр. Алда соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.